arhiva suferinței.
Domnilor, a mai trecut ceva vreme de la ultima noastră întâlnire de aici, de pe frecvența Vocii Evangheliei. Oriunde ați fi și orice ați face în acest moment, vă asigur, dragi prieteni, că jumătatea de oră ce ne așteaptă ne va răcori sufletele, îmbogățindu-le cu înțelepciunea adunată de-a lungul a peste 50 de ani de trăire pentru și cu Domnul. Nicolae Moldoveanu din Sibiu. O istorie vie, o filă reprezentativă din istoria suferinței creștinilor de la noi pentru numele drag al Domnului Hristos. Dar nu numai atât. Veți auzi și crâmpeie din istoria neamului nostru, trăită pe viu și despre care vom afla amănunte care nu știu dacă există și au apărut în vreun compendiu sau vreun manual de istorie. Așadar, aveți toate motivele, dragi prieteni, să rămâneți lângă Vocea Evangheliei. Povestea copilăriei compozitorului Nicolae Moldoveanu continuă cu alte episoade, din care vom desluși temelia solidă care se află la baza muzicii și creației semnată Nicolae Moldoveanu. 10.000 de piese. Sunt Adriana Huțanu, în studioul tehnic astăzi, Cristi Ristea, tuturor, audiție plăcută!
După ce am terminat școala primară, ne gândeam că unii din colegii mei au plecat din sat la oraș să învețe meserii. Unul la croitorie, altul nu știu pe unde. Și eu am spus la mama: mamă, eu vreau să mă duc și eu să învăț ceva în lumea asta. Dar tatăl ăsta al meu, Vitrig, zice: știi ce? Eu am făcut armata la marină, la Galați. Să te duc acolo, copil de trupă, ca să înveți o meserie, croitorie sau ceva. Bine, mă duc. Eu voiam să plec de acasă să scap, că mă bătea și, în fine. S-a dus el până la Galați, n-a reușit, n-a făcut nimic. Însă mama avea un frate în Ardeal aici, la o unitate militară, era plutonier major, în biroul generalului. Era un om foarte așa dotat, a scris și două cărți și când vine el în concediu, venea totdeauna și la noi acasă. Venea la părinții lui peste Siretă, dar venea și la noi, ne făcea o vizită de două zile. Și mama îi spune, îl chema Alexandru, bădița Alexandru îi spunea: bădiță, ce zici de culai, că așa zicea mama? N-am putea noi să-l ducem, să învețe și el ceva, să intre la liceu acolo unde ești. Zice, ba da, era vara, la toamnă să viu și să-l iau. Era în anul 1934. Toamna a venit, după ce a cules vie, că aveam vie, și i-a pregătit un butoiaș cu vin ca să-i dea așa ca... Și m-a luat și m-a dus de acasă. Mi-a făcut un carnet de tren, ca și când, așa, să nu mai plătesc trenul. Și am ajuns la Sfântul Gheorghe, în Secuime. Era o unitate militară, centru de instrucție al infanteriei, era unitate de vârf. Și acolo el voia să mă ducă la liceu, dar pentru că unitatea aceea nu primea copiii de trupă și să-i ducă numai la liceu, ci trebuia să intre la muzică, să facă ceva practic. Și de acolo, de la muzică, să urmez și liceu și așa. Și m-am rolat în muzica militară de acolo. Pentru mine a fost ceva ce nu m-am gândit. Când am auzit eu prima dată sunetele altfel decât le auzeam la lăutare din sat, cum am auzit? M-a dus unchiul ăsta al meu în curtea cazărmii și treceam pe o alee într-un pavilion la etaj, acolo era sala de muzică. Și auzeam cum ei suflă, fiecare sufla ce voia, făcea așa exerciții individuale. Dar mie sunetele astea, fel de fel de sunete, instrumente mai deosebite decât, așa m-a atras, așa mi-a plăcut. Era la etaj, mă dăm primire la șeful muzicii, era un locotenent, neamț era el. Ghehan Andrei îl chema. Mulți copii de seama mea și mai mari ca mine și subofițeri care erau deja profesori și alcătuia muzica și ei învățau și pe ceilalți mici. Și așa m-a introdus. Pe mine m-a dat în primire la un profesor din acesta ca să mă învețe. Pop Ioan îl chema, era subofițer. Zice, moldoveanu, era o tablă neagră ca și la școală. În colț acolo la sala muzicii, sala muzicii era mare, dar într-un colț era tabla neagră cu portative pe ea. Zice, moldoveanu, tu știi ce e o pâine? Știu. E ceva așa, uite, rotund, așa, așa. Zice, și el face pe tablă cu creta ceva rotund. Asta e pâine. Dar dacă tai pâine asta în două, câte bucăți îți dă? Păi două jumătăți. Bun, uite ce moldovean, nu mai vorbim de pâine acum. Noi, în muzică, trebuie să învățăm note. Și notele acestea muzicale au valorile lor. Și l-am explicat acolo. O pâine, o notă întreagă din asta, ține până numer la 4. E, dacă numer până la 2 și o tai în 2, și așa m-a învățat el câteva zile așa notele acestea. După aceea văd că într-o zi vine cu un fel de scaun înalt așa și cu două ciocane de lemn. Zice, bați cu ciocanul un ciocan și miști piciorul drept, bați cu stânga și cu dreapta miști piciorul stâng. Și așa m-a învățat ritmul. Și băteam în lemnul ăla acolo, de am făcut gaură în mijloc. Nu-mi plăcea deloc și ei, alți erau la instrumente. Eu voiam, zice, nu te apropii de vreun instrument. Era o tobă mică, mai multe tobe mici, dar eu mă duceam să bat și eu, dar ăla mă supraveghea și într-o zi mă surprins că am bătut. Ce ți-am spus? Să nu te apropii. El voia să mă introduc încet, încet, în ritm și așa am ajuns apoi să învăț ritmul, să învăț valorile notelor și m-a pus la toba mică. Am învățat diferite marșuri, așa le spunea. M-a scos în curte și pe mine și încă unul. Mai era încă unul, dar ăla era puțin mai vechi. Și ne ducea prin curte ca să învățăm să ținem cadența și să batem din toba aia mică. Și eu mergeam cu capul așa în jos. Zice, capul sus. Îl țineam un pic și iar îl lăsam. Și mi-a pus un țepuș aici, un lemn, ca să nu mai dau capul în jos. Eram mic, 12 ani și ce. Și m-am obișnuit. Apoi, unul de acolo zice, moldoveanu, n-ai vrea să înveți la piculină, la flaut? Ba da, învăț. Zice, hai că te învăț eu. Și avea o metodă cu asta, învățasem acum și note și progresasem. Și am început să învăț la flaut, dar mie nu plăcea. Mie îmi plăcea trompeta. Trompeta asta îmi plăcea de când eram mic, vedeam la lăutare din sat cum cânta așa și din ăsta, zice, vreau să te învăț eu la trompetă. Prima dată am pus aici într-o parte, nu zice aici, trebuie să fie în mijloc și așa am învățat trompeta.
Radio Vocea Evangheliei.
Amen. Și am progresat. Acum devenise mai mare unchiul meu care m-a adus acolo. După un an de zile a ieșit la pensie și s-a mutat la Focșani. M-a lăsat singur, departe de casă.
La ce instrumente ați mai învățat apoi să cântați?
Apoi am mai învățat la pian. Am făcut auxiliar pianul, acordeonul, era un țambal mare și la țambalul acela, la instrumentele de alamă puteam să cânt la majoritatea, dar trompeta era...
Câți ani ați stat acolo?
La Sfântul Gheorghe am stat până la cedarea Ardealului în 1940. Începuse războiul, aveam 17 ani. Atunci, în 1940, s-a cedat Ardealul și noi, unitatea militară, a trebuit să se refugieze. Și am trăit, deci, și un refugiu. Ne-am refugiat la Făgăraș. La Făgăraș am venit, nu mai erau condițiile de acolo, de la Sfântul Gheorghe, nu mai aveam așa cazarmă frumoasă și sală frumoasă, și intrase și armata germană în țară și cazarma care era mai frumoasă a trebuit să o cedeze unităților germane și noi am stat ceva mai de jos așa.
Cât erați la școală, mai mergeați la biserică?
Am trecut așa mai repede cu muzica, dar după ce am intrat la muzica militară și unchiul meu plecase, am venit în concediu în sat. Unchiul meu, înainte de a pleca, am făcut un costum de haine militar și o pereche de bocanci noi, nouți, la cizmăria, la atelierile din unitate, și a plecat. Și m-am dus în sat și în sat la noi am găsit ceva nou. Luase ființă o adunare a oastei Domnului. Când am auzit așa, mama mi-a spus: uite ce este la noi în sat. Atunci era și cu Petrachi Lupu, tot în anul ăla, 35. Zice: e adunarea oastră, Dumnezeu, așa se cântă de frumos, așa de frumos e acolo, se citește din Scriptură, vrei să vii? Da, vreau. M-am dus și eu și așa mi-a plăcut și am învățat câteva cântări, două din ele mai bine, una Păstorul cel Bun și a doua La miezul nopții va veni. Am venit cu ele, mi le-am scris. Mi-a plăcut cum au citit oamenii din Scriptură și din cărțile de pe acolo. Am zis: vai, ce viață frumoasă! Vreau și eu să fiu așa. Dar după ce am plecat de acasă, m-am dus la unitatea militară, am mai uitat de ce așa m-a impresionat acolo. Apoi, fiecare an când veneam, sau de câte ori veneam în concediu, mergeam la adunare. Până în anul 1938, când m-am hotărât pentru Domnul, aveam 16 ani, am zis că și eu vreau să intru în oastea Domnului. Mă abonasem la revista Viața Creștină din Cluj, pentru că aici, în Sibiu, murise părintele Trifa chiar în anul acela. Și frații care au rămas la redacție, fratele Marini, un învățător era, el era redactorul, și pe lângă el era și Dorz, mai era și altcineva, dar s-au mutat la Cluj pentru că aici erau prigoniți de mitropolitul Bălan, cel care a caterisit pe părintele Trifa, că părintele Trifa a fost dezbrăcat de haina de preot și așa l-au mormântat fără haină, numai în cămașă. El era bolnav și n-avea haine civile. Avea numai reverandă aia de preot, pentru că a stat ani și ani de zile în spitale. Și acasă la fel a stat în pat și dacă l-au dat afară din preoție, nu mai avea voie să poarte haina. Și la mormântare i-a dat-o pe aia, l-a pus în sicriu cu aia. Dar ăștia de aici, de la mitropolie, au venit și n-au vrut să-i facă slujbă, au dat ordin mitropolitul să-i nu-i să facă slujbă până nu îl dezbracă. Și l-au dezbrăcat și fratele Marini a zis: lăsați să ia haina aia neagră și să-i rămână aia albă, cămașa. Și așa l-au mormântat în cămașă. Zic că ei au plecat la Cluj, acolo au fost primiți la o revistă greco-catolică, Viața Creștină. Și astăzi a reînviat această revistă după schimbarea asta. M-am abonat și eu, pentru că erau și frații din sat de la mine. Și mi-a venit revista, dar eu n-aveam Biblie. Biblia costa 100 de lei atunci. Ce să fac eu? Părinții mei nu-mi dădeau decât bani mai puțini când mă duceam în concediu. Și atunci mi-am vândut porția mea de lapte. Aveam o porție de lapte, un sfert de litru, pentru copiii de trupă. Mi-am vândut-o, nu știu cu cât, și o jumătate din porția de pâine. Și așa am strâns bani. și mi-am făcut o cutie de lemn și îmi puneam acolo mereu banii, dar cam țineam socoteală că s-am pus. Și cineva mi-a prădat din cutia aceea, nu mi-a luat pe toți. Și când am văzut lucrul ăsta, așa m-am mâhnit. După ce că am făcut jertfa asta, de mi-am vândut laptele, mi-a mai și furat din banii aia. Dar totuși n-am descurajat și am vândut mai departe, până am ajuns la 100 de lei și mi-am cumpărat o Biblie de la București, comandată de cineva. Era societatea biblică britanică la București, avea o sucursală. Așa o bucurie, am și acum Biblia aia. A scăpat prin toate focurile care au trecut, prin toate... Eu am pus-o, am legat-o de vreo câteva ori când mi s-o rupt. Citeam cu atâta râvnă și pasiune revista și cărțile care, la care ajunsese de la frații bătrâni din sat. Și am început și eu să alcătuiesc câte un vers, dar să compun și câte o mică melodie.
Vă mărturisesc, dragi prieteni, că în timp ce lucram la editarea și montarea acestui material, a fost un moment în care am simțit că respirația mi se taie. Cât de greu se procura o Biblie în acei ani, cu câte sacrificii. Astăzi, numai să nu vrei, nu ai o Sfânta Scriptură în casă. Sunt gratuite și mulți dintre noi avem chiar mai multe traduceri, mai multe ediții, ca să nu mai vorbesc despre comentariile și studiile apărute. La ce oare ne folosesc? Întrebare la care răspundem fiecare în dreptul nostru. Timpul s-a scurs și astăzi, fără să ne dăm seama, ne-a prins firul poveștii, nu-i așa? Trebuie să ne despărțim tot pentru o săptămână și, în final, Adriana Huțanu și Cristi Ristea vă lasă un gând spre meditație, un gând semnat, bineînțeles, Nicolae Moldoveanu, apropo de timp, apropo de lipsa timpului. Marile înfăptuiri ale lumii au fost realizate de oamenii care și-au sistematizat munca și și-au organizat foarte bine timpul. Banii cheltuiți și timpul cheltuit arată cui slujești. Până săptămâna viitoare, să vă fie bine!
Arhiva suferinței.